Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku najvažnije vesti. Nikolić poručuje da će u Briselu ponoviti da je u Srebrenici počinjen zločin, ali ne i genocid.
To je mesto na kome su pripadnici mog naroda počinili strašan zločin, ali ja dalje od toga zaista neću da idem.
Evropska unija najavila da će od vlade u Srbiji tražiti reformu javnih preduzeća. Ujedinjene nacije biraju predsjednika Generalne skupštine, kandidati Vuk Jeremić i litvanski ambasador u UN-u Dalius Čekulis. Tragedija u Boliviji, najmanje 16 učenika poginulo kada se autobus survao u provaliju. I sutra će biti sunčano, temperature do 35 stepeni. Narednih pola sata između ostalog poslušajte kakve su šanse Vuka Jeremića da bude izabran za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, nekadašnji diplomata Vatroslav Ekarić.
Očekuje se da predsjednik Generalne skupštine bude ličnost koja će biti neutralna, sposobna za kompromise, mirotvorna. Zbog toga Jeremić, s obzirom na to da ima dosta protivnika, ne samo ovdje u regionu, nego i drugdje u svijetu, mislim da te osobine kod njega u nekoliko sporne.
Povodom otvaranja kancelarije vlade Kosova u Severnoj Mitrovici, za koju se prijavilo nekoliko stotina Srba, čućete jednog od srpskih lidera Marka Jakšića i prištinskog stručnjaka za bezbednost Naima Maljokua.
Mislim da je to više jedna provokacija i da je odluka vlade u Prištini nelegitimna i nelegalna.
Veoma je pozitivno to što se za nekoliko radnih mjesta prijavilo oko 700 građana. To znači da je došlo do promjene načina kako Srbi gledaju na kosovske institucije.
Srbija je po istraživanjima nekoliko svjetskih organizacija na dnu lestvice u gotovo svim oblastima društvenog života, počev od zdravstva, školstva, korupcije, loše primjene zakona.
Pa zbog čega smo najlošiji u svemu? Zbog korupcije, zbog nefunkcionisanja sistema, imamo zakone koji se ne primenjuju. Mislim, to je, kako da vam kažem, sve isto.
Najpre vesti Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će 14. juna u Briselu od evropskih zvaničnika tražiti jasan odgovor na pitanje da li postoje neki posebni uslovi koji bi odložili početak pregovora sa Evropskom unijom. U Briselu očekujem da konačno saznam ono što nikada niko u Srbiji nije čuo. Da li Evropska unija insistira na tome da Srbija prihvati nezavisnost Kosova da bi nastavila put ka Uniji, rekao je Nikolić Tanjugu. Na pitanje koje je Brisel već najavio, a tiče se njegovog odnosa prema Srebrenici, Nikolić kaže da je tu stvar potpuno jasna.
To je mesto na kome su pripadnici mog naroda počinili strašan zločin i ja to nikada neću da opravdam, ali ono što nije učinila Narodna skupština Republike Srbije, a pretpostavljam da je imala u vidu i pravne posljedice kvalifikacije tog zločina, ja dalje od toga zaista neću da idem. Ako bi Skupština Srbije u ovom sazivu donela nekakvu novu rezoluciju, ali ih mora da je poštuje.
Šef specijalnog tima Euleksa, koji istražuje navode iz izveštaja Dika Martija, John Clint Williamson, izjavio je da je predmet njegove istrage možda jedini konglomerat ratnih zločina koji je do danas ostao nerasvetljen. U izveštaju se govori o stotinama ljudi koji su bili oteti, držani u logorima i ubijeni, kaže Williamson i dodaje da je zadatak njegovog tima da istraži ceo taj spektar zločina, utvrdi sudbinu kidnapovanih i prevede pravdi odgovorne. Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas bira novog predsjedavajućeg između dvojice kandidata, ministra inostranih poslova Srbije Vuka Jeremića i ambasadora Litvanije pri UN-u Daliusa Čekulisa. Novi predsjednik biće kandidat koji na tajnom glasanju osvoji prostu većinu. Evropska komisija savjetovaće novoj vladi Srbije da restruktuira javna preduzeća jer nisu dovoljno efikasna i troše novac poreskih obveznika, izjavio je šef sektora za evropske integracije delegacije u Srbiji Frank Janman. Savjetovaćemo ih da počnu sa restruktuiranjem tih preduzeća i da ih korporatizuju i tako urede da više počnu da liče na preduzeća privatnog sektora, rekao je Janmat za Euroaktiv. Svjetska banka predviđa smanjenje privrednih aktivnosti, visok stepen nezaposlenosti i siromaštva u regionu Zapadnog Balkana, ali dugoročno ipak ima mjesta i za optimizam. U izveštaju se očekuje da posle privrednog rasta od 2,2% u 2011. u zemljama Zapadnog Balkana dolazi do usporavanja privrednih aktivnosti na samo 1% u 2012. U bombaškom napadu u Pakistanu, čija je meta bio autobus sa zaposlenima u vladi, poginulo je 19 ljudi. Policijski zvaničnik izjavio je da su povrijeđene 32 osobe. Najmanje 16 učenika je poginulo i 32 teže je povrijeđeno na severu Bolivije kada je autobus u kome su se nalazili sleteo sa puta i survao u provaliju. Utakmicom reprezentacija Poljske i Grčke na nacionalnom stadionu u Varšavi počinje 14. evropsko prvenstvo u fudbalu koje se igra u Poljskoj i Ukrajini. Tamnoputi igrači fudbalske reprezentacije Holandije bili su izloženi rasističkim uvredama sa tribina tokom prvog treninga u Krakovu. Kapitan holandskog tima izjavio da je ponašanje, odnosno oponašanje majmunskog oglašavanja, prava sramota. Zvaničnici Evropske fudbalske organizacije potvrdili su da se incident dogodio, ali su rekli da je to bio protest zbog toga što se u Krakovu neće igrati utakmice evropskog prvenstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas će biti okončana višemesečna dilema oko mesta predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Tajnim glasanjem biće odlučeno između dvojice kandidata, ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića i ambasadora Litvanije pri Ujedinjenim nacijama Daliusa Čekulisa. Vatroslav Ekarić, nekadašnji diplomata, kaže da je situacija krajnje neizvesna i da će verovatno mali broj glasova prevagnuti, jer su šanse oba kandidata podjednake.
U dosadašnjoj praksi ličnosti koje su birane na čelo predsjedavajućeg su uglavnom bili istaknuti diplomati, često i ministri spoljnih poslova, bivši ili stručnjaci za međunarodno pravo i međunarodne odnose koji su imali nesumnjiv ugled i koji su se pre svega isticali nekim kvalitetima kao što su politička neutralnost, mirotvornost, odmerenost, tolerancija i ugled. To su te osobine koje se traže od predsjedavajućeg Generalne skupštine. Zbog toga Jeremić, s obzirom na to da ima dosta protivnika, ne samo ovdje u regionu, nego i drugdje u svijetu, mislim da su te osobine koje se traže kod njega u nekoliko sporne i da je to i razlog zbog čega bi moglo da bude dosta glasova u prilog litvanskog kandidata.
Za predsjedavajućeg narednog 67. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bit će izabran kandidat koji dobije većinu glasova prisutnih delegata, a glasanje će biti tajno jer se 23 zemlje istočnoevropske grupe koje predlože predsjedavajućeg, uključujući i sve bivše jugoslovenske republike, nisu dogovorile oko kandidata. Crna Gora je najavila da će podržati Jeremića, dok je Hrvatska odbila da to učini. Dosadašnji srpski šef diplomatije kreator je najtvrdokornije politike prema Kosovu, zbog koje je često Srbiju konfrontirao sa Evropskom unijom, ali zbog koje je postao popularan kod desno orijentisanih snaga u zemlji i smatra se da je on doneo glasove demokratama na nedavnim izborima iz tog dela populacije. Vuk Jeremić je poznat po svojim nefleksibilnim i neodmerenim stavovima, često je bio osion, a znao je da napravi diplomatske gafove, kao kada je, na primjer, svojevremeno iz Banja Luke poslao nediplomatsku poruku tadašnjoj premijerki Hrvatske.
Kome je Jadranka Kosor najbolji prijatelj, tome ne trebaju neprijatelji.
Otvoreno je agitovao i za partiju Milorada Dodika.
Da opstani Srpska, postoji samo jedan izbor, a to je Milorad Dodik i ova ekipa koja je iza mene.
U nastavku toj ekipi priključila se i Arkanova udovica.
Najviše prašine u domaćoj javnosti podigla je njegova odluka da Srbija bojkotuje dodelu Nobelove nagrade za mir 2010. godine kineskom disidentu Liu Xiaobou.
Sve naše odluke, kao i odluke svih drugih vlada, vezane su pre svega za ostvarenje nacionalnih interesa i državnih prioriteta. Jedan od najvažnijih bilateralnih partnera koje ova zemlja ima na svetu, to je jedan od 4 stuba spoljne politike Srbije, to je Narodna Republika Kina.
Mesto predsjedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija je prvenstveno protokolarna funkcija, ali Gordana Logar, nekadašnja dopisnica iz UN-a i članica Foruma za međunarodne odnose, kaže da, iako to mesto nije važno za odluke, može biti pravo bogatstvo za stvaranje diplomatskih veza.
Vi ne možete uticati na odluke, ali vi apsolutno stvarate jednu fenomenalnu mrežu koja je veoma važna za kasnije i tako dalje. Ono što je recimo Lazar Mojsov svojevremeno ostvario tamo, to je bilo veoma velike koristi za celu Jugoslaviju kasnije, ali tu mora da bude čovjek diplomata, mora da bude cenjen, mora da ga cene oni ljudi tamo i tako dalje. Po iskustvu sa Vukom Jeremićem nemam utisak da je on taj diplomata koji bi mogao da napravi takve veze koje bi bile veoma važne za Srbiju, možda bi bile važne za njega.
Iz Foruma za međunarodne odnose Gordana Logar. Glasanje na plenarnom zasedanju počinje u 16 časova po srednjeevropskom vremenu. Jeremić bi, ako bude izabran, bio treći predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa prostora bivše Jugoslavije, posle jugoslovenskog diplomata i funkcionera Lazara Mojsova, 77. godine, i makedonskog diplomate Srđana Kerima, 2007.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina Srba iz severnog dela Kosova konkurisalo je za 56 radnih mesta u administrativnoj kancelariji Severne Mitrovice koja će funkcionisati pri vladi Republike Kosova. Upoznavanje srpskih lidera u tom delu da će svako ko se zaposli u toj kancelariji biti kažnjen u skladu sa zakonima Srbije nije sprečilo pojedine da rade za kosovske institucije. Analitičari ocenjuju da je ohrabrujuće što su Srbi na severu shvatili novu realnost, dok lideri Srba otvaranje kancelarije smatraju provokacijom. Iz Prištine javlja Amra Zajneli.
Administrativna kancelarija Severne Mitrovice radiće na uspostavljanju bolje usluga građanima severa Kosova. Ona će se sastojati od 7 odeljenja za nadzor i upravljanje malim grantovima, uslugama i infrastrukturnim projektima. Činjenica da se na konkursu prijavilo oko 700 građana je jako ohrabrujuća i pokazuje da postoji poboljšanje situacije u severnom delu, ocenjuje stručnjak za bezbednost Naim Maljoku. On ističe da su građani na severu već počeli realnije da gledaju na novo nastalu situaciju. Veoma je pozitivno to što se za nekoliko radnih mesta prijavilo oko 700 građana. To znači da je došlo do promene načina kako Srbi gledaju na kosovske institucije. To je pozitivno i za vladu Kosova i za Eulex, kazao je Maljoku. Sa druge strane, Marko Jakšić, jedan od lidera Srba na severu, smatra da je osnivanje administrativne kancelarije u severnom delu Mitrovice nepotrebno. Po njemu, za Srbe koji žive u tom delu grada, rade dve administracije, ona srpska i ona pod misijom UNMIK-a, te dodaje da je dodatna kancelarija vlade Kosova nepoželjna.
Mislim da je to više jedna provokacija imajući u vidu da je još na snazi sporazum koji je Beograd potpisao s UNMIK-om. Na to mislim da je odluka vlade u Prištini nelegitimna i nelegalna i nema pravo da ruši jedan sporazum koji je negde pre 9 godina potpisan.
Sada se dovodi u pitanje sigurnost oni Srba koji budu radili u ovu kancelariju. Iz Kosovskog ministarstva za lokalnu samoupravu nisu mogli da nam odgovore kako će to pitanje biti rešeno, ali iz iskustva iz prošlosti poznato je da strepnja kod tamošnji Srbi ipak postoji, što pokazuje činjenica da je nekoliko Srba moralo napustiti opštinski pripremni tim Severna Mitrovica koji je delovao pod Kosovskim ministarstvom za lokalnu samoupravu i međunarodnom civilnom kancelarijom. Dodajmo i da je prethodno takozvani krizni štab opština na severu da će svako ko se zaposli u toj kancelariji odgovarati po zakonima Srbije, odnosno da će biti kažnjen u skladu sa zakonima Srbije. Naim Maljoku ipak smatra da bezbednosni mehanizmi Kosova moraju biti svesni toga i da se Srbima koji budu radili mora pružiti osjećaj sigurnosti. Najviše pripada Euleksu i Kforu da pruži bezbednost u tom delu, odnosno tim Srbima. Vlada Kosova trenutno ne može preuzeti sve odgovornosti u svoje ruke, kao ni policija Kosova, kaže Maljoku. Jakšić ipak ocenjuje da neće doći do fizičkih pretnji, bez obzira kakva će biti odluka Srba koji su konkurisali.
Ja ne verujem Srbi ovde na severu Kosova, kogod drugačiji ovaj politički misiji, ne verujem da će raditi i fizički bilo kakvo nasilje prema nekom drugom.
Administrativnom kancelarijom na severu će upravljati izvršni direktor koga će imenovati vlada Kosova i koji će imati iste odgovornosti i nadležnosti kao i gradonačelnici kosovskih opština. Ona će obezbediti oko 80 novih radnih mesta i raspolagati budžetom u iznosu od oko 4 miliona eura godišnje za osnovne usluge i infrastrukturne projekte u Severnoj Mitrovici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić poručio da će u Briselu ponoviti da je u Srebrenici počinjen zločin, ali ne i genocid. Evropska unija će od nove vlade u Srbiji tražiti reformu javnih preduzeća. Ujedinjene nacije biraju predsjednika Generalne skupštine, kandidati Vuk Jeremić i litvanski ambasador u UN-u Dalius Čekulis. Tragedija u Boliviji, najmanje 16 učenika poginulo kada se autobus survao u provaliju. Večeras počinje 14. Evropsko prvenstvo u fudbalu. Patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, koji se nalazi u posjeti Hrvatskoj, danas su primili zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, hrvatski predsjednik Ivo Josipović i premijer Zoran Milanović. Ovom posjetom pokazali smo dobru volju i želju za nastavkom zajedničkog života, rekao Irinej. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Posjeti na najvišoj državnoj vjerskoj razini ispunili su drugi dan boravka patrijarha Ireneja u Hrvatskoj. Prvo se zajedno sa suradnicima susreo sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem, predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije nadbiskupom Marinom Srakićem i još dva nadbiskupa, a potom ga je primio hrvatski predsjednik Ivo Josipović, koji mu je zahvalio na ekumenskim nastojanjima.
Republika Hrvatska će i dalje štititi vjerska prava svojih građana, svih vjera, naravno uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu.
Patrijarh Irenej je u izjavi novinarima nakon susreta sa Josipovićem poželio čvršće i solidnije odnose Katoličke crkve i Hrvatske države sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Meni je drago što mi se dala prilika da posjetim gospodina predsjednika i Zagreb kao predstavnicu Hrvatske države, da posjetim predstavnike crkve i države i na taj način pokažemo svoju dobru volju i želju da nastavimo naš zajednički život.
Patrijarha Ireneja primio je hrvatski premijer Zoran Milanović. Posjeta patrijarha Ireneja Hrvatskoj važna je jer je sa njim došao cijeli sinod Srpske pravoslavne crkve i važna je jer je to otvaranje dijaloga na razini vodstava dviju crkava, kaže za naš radio sociolog religije i bivši jugoslavenski hrvatski veleposlanik u Vatikanu Ivica Maštruko. Međutim, on upozorava da je suradnje na najvišim razinama bilo i ranije, ali da je izostala suradnja na srednjoj razini svećenstava dviju crkava i među vjernicima.
Poznavajući stanje i odnose u Srbiji i u Hrvatskoj, ne vjerujem da će niti ovaj susret dati, odnosno može dati poticaj, ali ne vjerujem da će imati veliku važnost i vrijednost da se realizira suradnja na ovim drugima razinama.
Njegova je procjena da su Irenejevi susreti sa hrvatskim političkim vrhom od veće težine nego međureligijski susreti.
Zato je to jedna poruka jednog religijskog vođe koji želi suradnju sa političkim liderima druge države. I vjerujem da će to biti na neki način i poruka srpskom vodstvu, odnosno srpskim političkim liderima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Istraživači nekoliko svjetskih organizacija, među kojima Freedom House, Transparency i eksperti Svjetskog ekonomskog foruma, rangirali su Srbiju na dno lestvice u gotovo svim oblastima društvenog života, počev od zdravstva, školstva, korupcije, loše primjene zakona, pa čak i po odlivu mozgova. Radovan Borović pitao vas je šta je glavni uzrok ovakvog stanja i šta vam lično najviše smeta.
Pa zbog čega smo najlošiji u svemu, zbog korupcije, zbog nefunkcionisanja sistema, imamo zakone koji se ne primenjuju, mislim to je, kako da vam kažem, sve isto. Da li je zdravstvo, da li je ekonomija, da li je školstvo, sve smo degradirali, eto.
Pa šta je najlošije, što nema, ne zna ko kako će da vladi, zato što svi kradu, brati mili, odnose kako kome treba, pa Srbija da im malo, ima pametnog čovjeka i kojeg čovjek vodi u zemlju, o zemlju mnogo bogati i pametna zemlja. Nemamo domaćina koji treba da vodi kuću. Pravi domaćin zna kako se vodi kuće i pravi domaćin zna koga treba da posjeti na pravo mjesto. A mi to ne znamo.
Znači, svi vode računa o sebi, o svom džepu, a najmanje o građanima ove Srbije. Da, pogrešno shvaćena demokracija i onda kad bi se ti malo ljudi povukli, evo Nikolić i Tadić konkretno, Nikolić koji je pljuvao po Tadiću i sami znate šta je se pričao, ajde, sad se maltene grle ljube kao da su u stvari, šta sad, znači, jedna drugom su priznali ovaj katastrofu, korupciju, pare uzimali, šta znači, ovi će biti bolji ako grli onog koga je zvao lopov. Mislim, to je strašno.
Pa sve sfere društva su sad popucale po šavovima. Nema više ni izgubio se i morali u društvu i u narodu. Mislim, ljudi su razočarani više i nemaju ni volju ni interes da se bore za neke nove svoje ciljeve i tako.
Dugotrajna kriza rastakala je i razarala institucije po mnogim kriterijumima, počev od brutodruštvenog proizvoda, radnih mesta, puteva, javnog duga, pa čak i do korišćenja interneta, Srbija spada među najlošije rangirane države. Ekonomski analitičar Miša Brkić kaže da je prekasno shvaćeno upozorenje da je neophodno izvesti društvenu reformu što pre, bez oklevanja i dodvoravanja biračkom telu.
Mi smo verovali onima koji su tvrdili da će zaustavljanje, usporavanje i hibernacija tranzicije i zaustavljanje ekonomskih i društvenih reformi se kad tad, ali vrlo brzo odraziti na stepen razvoja srpskog društva. I evo sada možemo da podvučemo crtu, kraj je, završena je prva decenija novog stoljeća, ušli smo u drugu deceniju i Srbija naravno da beleži negativne rezultate. Krivac za to su političke elite, naravno i 90. godina i naravno posle ubistva premijera Zorana Đinđića, dakle političke elite čiji je jedini cilj bio da ostanu na vlasti dodvoravajući se biračima i zaboravljajući da imaju važan posao da reformišu srpsko društvo, srpsku državu i privredu, i mi smo zato danas ovde gde jesmo po tim pokazateljima, dakle na dnu većine evropskih lestvica.
Miša Brkić, mnogi sektori, ali i političari na vrhu, zatrovani su korupcijom, ocene većine istraživača stanja društva u Srbiji. Raširena bolest korupcije, na koju su građani stilom prilika naviknuti, dovela je do toga da Srbija dotakne talog društvene truleži, koja se negovala gotovo dve decenije, kaže Vladimir Goati, direktor Transparency Srbije, i podseća da je Srbija početkom 2000. godina dotakla dno po stepenu korupcije, kojem se ponovo približava.
Transparency to meri od 0 do 10 i mi smo imali negde 2001. bili smo na dnu dna 1,3 i došli smo do 3,5, znači solidno smo napravili napredak. Nekako je zaostatak počeo 2009. i 10. 2011. smo, nama korupcija znači nagrizanje, truljenje tkiva društva, veza u društvu, razbijanje civilnog društva i države, tako da ne treba govoriti da nastavljati dalje šta je sad sve, šta su opasnosti od korupcije koje smo mi još uvek vrlo izloženi.
Iz Transparencija, Vladimir Goati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sajam zapošljavanja nakon posao traže mladi obrazovani u inostranstvu prvi put se održava u Beogradu. U protekla dva dana više od 100 ljudi koji žele da se vrate u Srbiju nakon što su završili fakultete u svetu konkurisalo je za poslove u Microsoftu, naftnoj industriji Srbije, Carlsbergu. Milica Perišić iz organizacije sajma Back to Serbia kaže za naš program da su na sajamskim štandovima poslove potražili mladi koji dolaze iz zapadne Evrope, Amerike, pa čak i iz Južne Afrike.
Poenta je da se privuku kandidati iz dijaspore da bi doneli to internacionalno iskustvo ovde u naše poslovno okruženje, da bismo mogli da učimo od njih i da implementiramo te neke stvari u naš način poslovanja. Znači, zbog neke inovativnosti, kreativnosti, možda profesionalnijeg načina rada, da učimo od njih.
Nikola Unković završio je međunarodno poslovanje na Lindenwend univerzitetu u Americi i nakon 5 godina života u St. Louisu odlučio je da se vrati u Srbiju. Stigao je pre 3 nedelje nakon što je preko interneta kontaktirao jednu veliku trgovinsku kompaniju, a za naš program kaže da se isplatilo jer će dobiti posao.
Sad imam 3 mjeseca da se odmorim, da uživam u svim tim plodovima mog rada i da počnem u 1. septembra da radim. Pa očekujem dosta izazova. Očekujem da ću naići na, mogu reći, neki mentalni zid što se kulture u biznisu tiče u Srbiji. U smislu vođenja biznisa. Naprimjer, zanimljiva stvar koju sam čuo je da u Srbiji kad direktor čeka lift sa radnicima, niko ne smije se vozi u liftu, samo direktor, naprimjer. A meni je pitanje, prema što dobije posao, bilo šta bi rekao predsjedniku kompanije kad bi ušao s njim u lift.
Šta je ono iz Srbije bez čega niste mogli u Americi?
Pa nisam mogu da živim bez mamine supe od karfiola. mi ovdje malo imamo drugačiji način razmišljanja, mnogo veće poštovanje i vrednovanje mnogo drugačijih stvari, iako je postratna situacija načinila nas jako velike materijaliste, opet mi imamo tu neku kulturu vrednih stvari, ne u smislu materijalnih stvari, u smislu duhovnih stvari, u smislu stvari koje vas čine veće. Jedan jako zanimljiv savjet koji sam dobio prije nego što sam otišao kući je bio od jednog čovjeka koji živi tamo već 20-30 godina i rekao da vam u Americi samo trebaju pidžama i radno odelo. A ja sam čovjek koji nekako idem kroz život sa tom notom da treba da se investira u uspomene, a ne u novčanik.
Šta je najbolje što ćete doneti Srbiji?
Ja ću doneti taj miks dve kulture. To je stvar koja ne može da se meri ni jednom valutom na ovom svijetu. Vi kad uspete da se adaptirate na tu kulturu i da vidite svoju kulturu sa neke druge perspektive i da shvatite gdje smo mi u stvari, vi onda donosite neke lepe stvari. U Srbiji je jako teško vreme, tako da očekivanja ne mogu da budu velika. Za sad tražim samo tu neku familijarnu harmoniju i neki mir koji mi proizvode ljudi oko mene.
Sa Nikolom Unkovićem razgovaraju naš Zoran Glavonjić, a Miroslava Andrić završila je studiju u Nemačkoj, gde je uključujući jedan period u Sloveniji živela 10 godina. Sada se vratila u Srbiju, kako nam je rekla, da potraži posao, jer na zapadu nema dovoljno projekata za njenu struku.
Tako da sam ja odlučila da se lepo vratim u Beograd, u kome nisam bila dugo i evo baš sam danas prošetala i jako mi prija. Lepo je vreme, lepi su ljudi, lep je grad, dobro raspoloženje.
A kako vam se čini, će li biti posla za vas ovdje?
Prvo da vam kažem, ne znam. Videću, u principu sam optimistična, mada ni ovdje nije ružičasto, jer otvorena sam za razne mogućnosti. Jedna mogućnost je da ostanem ovdje, druga mogućnost je da odem. Videću šta će se desiti.
Koji je vaš glavni motiv? Kad ste odlučili da se vratite u Srbiju?
Taj motiv što se ja u stvari tamo nisam adaptirala. Ja tamo nisam pustila korene. Dakle, ne u tolikoj meri da bih ja rekla, e sad to je, ne znam, moja druga kuća i ja tu želim da ostanem do kraja života.
Da li znate da je u Srbiji 700.000 nezaposlenih po zvaničnim podacima, a možda čak i milion?
Ne znam tačne cifre, ali što se moje struke tiče, znam da je situacija dosta čupava. Znam da smo među najnezaposlenijim u Evropi.
A ako ne, nadate da ćete naći posao?
Pa prosto možda zato što sam ja pozitivna i zato što još uvijek nemam nekog razloga za brigu, tek sam se preselila, pa jednostavno i po lepom vremenu sve izgleda lepše. I verujem u neku ličnu, individualnu sreću, jer nekako je moj život do sada je pokazao da nisu stvari uvijek šablonske, da sreća igra neku ulogu, a i nekako lični angažman, znači koliko čovjek zaista je spreman da uloži energije i dobre volje u neke stvari. Pa ne mora čak da budu ni u vezi struke.
Svi zainteresovani na sajmu mogu da dobiju informacije o stanju ekonomije u zemlji i međunarodnim firmama koje traže nove kadrove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oni koji vole fudbal mogu da odahnu. Počinje Euro 2012. Večeras u Varšavi igraju Poljska i Grčka. Paralelno, poljski i ukrajinski zvaničnici pokušavaju da učine sve da suzbiju kritike svojih zemalja. Priredila Sabina Čabaravdić.
Dok su se dvije zemlje bivšeg istočnog lagera pripremale za evropsko prvenstvo u nogometu, mediji su, osim o stadionima, lijepim djevojkama i gastronomiji, pisali i o važnim društvenim, odnosno političkim problemima koji opterećuju domaćine. Tako je Ukrajina prozivana za kršenja ljudskih prava, a Poljska za pojačani rasizam. Tijući kritike suzbiti, poljski premijer Donald Tusk u četvrtak je ručao s prvim crnim parlamentarnim zastupnikom u istoriji Sejma, Johnom Gatsonom. Francuski bokser Dudun Gombu, rodom iz Konga, bio je među hiljadama navijača koji su pjevali i plesali u novo otvorenom kvartu u Varšavi, gdje se okupljaju navijači. On kaže da je naišao na vrlo topao prijem. Osjećam da ljudi ovdje nemaju predrasude, da se ne obaziru na rasu. Mislim da je Poljska tu dobra, jer evo ja sam Afrikanac i nikome zbog toga ne gnjavim. Osjećam se jako dobro ovdje. Poljska ministrica sporta Joana Mucha opisala je Euro 2012. kao najteži događaj koji je Poljska ikada organizirala. Naglasila je međutim da su infrastruktura i sistem sigurnosti koji uključuje i 12.000 policajaca spremni za svaki scenario.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Nikolić poručuje da će u Briselu ponoviti da je u Srebrenici počinjen zločin, ali ne i genocid. Evropska unija od nove vlade u Srbiji tražit će reformu javnih preduzeća. Ujedinjene nacije biraju predsjednika Generalne skupštine, kandidati Vuk Jeremić i litvanski ambasador u UN-u. Tragedija u Boliviji. Najmanje 16 učenika poginulo kada se autobus surva u provaliju. Večeras počinje 14. Evropsko prvenstvo u fudbalu. I sutra će biti sunčano sa temperaturom do 35 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatno.